Eh, saan po siya nagpunta?
Hindi niya sinabi. Basta nagpaalam siya sa akin na aalis muna siya ng bahay.
Ay, nako. Kita niya nang ang dami problema dito sa bahay. Nakuha pa niyang umalis. Sino magbabayad ng kuryente natin?
Bakit hindi ikaw ang gumawa ng paraan, Antonio?
Aba?
Ikaw ang padre di pamilya sa pamamahay na to. Kaya ikaw ang dapat kumilos at gumawa ng paraan. Huwag mong ipaako sa anak nating si Dolor ang responsibilidad mo.
Oo nga naman, Tay.
Ay, isa ka pa, Elmer eh. Naturingan kang panganay, pero hindi ka man lang maasahan. Matanda ka na, pero nakaasa ka pa rin. At hindi ka na nahiya sa kapatid mo.
Ay naman.
Pati ang responsibilidad mo sa babaeng nabuntis mo at sa magiging anak nyo ay ipinapapasan mo pa sa kapatid mo. Hindi na kayo naawa kay Dolor. May sarili rin siyang buhay. Kaya huwag niyong iasa sa kanyang lahat.
Dolor, gabi na. Bakit nandito ka pa nakaupo sa terasa? Hindi ka ba makatulog?
Iniisip ko lang si... Sinanay at tatay, Nora. Kamusta na kaya sila? Isang buwan na rin akong nakikituloy dito sa bahay niyo.
Huwag mo na silang isipin. Hayaan mo sila nang matuto silang kumilos at huwag umasa sa'yo.
Hindi ko maiwasang... Hindi sila isipin eh. Kahit na masama ang loob ko kay Itay, nag-aalala pa rin ako sa kanila, lalo na kay Inay.
Napakabait mo talagang anak, Dolor. Napakaswerte ng pamilya mo sa'yo.
Kaso, hindi nila nakikita yung ginagawa ko para sa kanila eh. Para sa tatay ko, wala pa rin akong utang na loob na anak.
Marirealize din nila ang halaga mo, Dolor. Marirealize din nila ang mga hirap at sakripisyong ginawa mo para tulungan lang sila. Marirealize din nila kung gaano kakabuting anak.
Alma, saan niyo pupunta? Bakit may dala-dala kang maleta?
Elmer, aalis na ako sa bahay na to.
Ano?
Mamamatay lang kami ng ipinagbubuntis ko dahil sa lipas gutom kung mananatili pa ako sa pamamahay na to.
Alma, mahal ko, huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan, please.
Ang lakas naman ng loob mong pigilan ako.
Alma.
Niwala ka nga maipakain sa akin eh. Kung alam ko lang na ganyan kakatamad at wala kang kadiskadiskarte sa buhay, hindi na sana ako pumatol at nagpabuntis sa'yo.
Alma, please. Huwag ka nang umalis, promise. Maghahanap na talaga ako ng trabaho.
Ano ba, Elmer? Bitawan mo nga ang braso ko!
Alma!
Hindi ako naniniwala sa'yo. Babalik na ako sa bahay namin.
Alma, please.
Buti na lang at napatawad na ako ng mga magulang ko. Hindi ko na kailangang magtiis ng hirap sa piling mo.
Mahal, huwag mo naman akong iiwan. Promise, magbabago na talaga ako.
Huwag mong sabihin. Gawin mo!
Iniwan na ako ni Almanay, Tay.
Tahan na, anak. Babalik din si Alma.
Oo nga. Babalik din yun. Baka nagpalipas lang ng sama ng loob.
Dala na po niya lahat ng mga gamit niya, Tay. Umuwi na po siya sa mga magulang niya. Natatakot po akong hindi ko na makita ang anak namin pag naisilang niya na ito.
Bakit ba siya umalis, anak? Nag-away ba kayo?
Nagsawa na po siya sa hirap sa piling ko, Nay. Hindi ko naman po siya masisi. Puro hirap lang ang naiparanas ko sa kanya. Ngayon ko nakita kung gaano ako kawalang kwenta. Na-realize ko ito magmula nang umalis dito sa bahay si Dolor. Nung nandito pa siya sa bahay natin, hindi ko masyadong napapansin ang hirap ng buhay. Hindi ko pinuproblema ang kakainin sa araw-araw kasi si Dolor ang gumagawa ng paraan. Ngayon ko na-realize na masyado akong umasa sa kapatid ko.
Tama ka, anak. Masyado tayong umasa sa kanya. Ako rin. Masyado naging kampante noong nandito pa siya. Hindi ko iniisip kung may isasaing ba o wala. Alam ko kasing kayang-kayang gawa ng paraan ni Dolor ang mga pangangailangan natin dito sa bahay. Kaya sa halip na magtrabaho, ay nagpasarap ako sa pakikipag-inuman sa mga kumpare ko. Ay, ipinasa ko sa kanya ang lahat ng responsibilidad.
Hindi pa naman huli ang lahat, Antonio. Elmer, may pagkakataon pa kayo para magbago. Para ituwid ang mga pagkakamali nyo. Naniniwala akong kaya nyo ring maging responsableng tao.
Nay, aayusin ko na po buhay ko. Sisikapin ko na makahanap ng matino at permanenteng trabaho. At pag nakahanap na ako, mag-iipon ako at susunduin ko si Alma at ang magiging anak namin. Mag-iipon din ako para mapakasalan ko na si Alma.
Ako rin. Magbabago na ako. Hindi na ako mag-iinom.
Tay.
Maghahanap na rin ako ng matinong pagkakakitaan. Malakas pa naman ako eh. At kaya ko pang magtrabaho. At pag may trabaho na ako, saka na ako haharap sa anak nating si Dolor para humingi ng tawad.
Masaya ako at natauhan na kayong mag-ama.
Nay.
Salamat sa Diyos at dininig niyong panalangin ko. Iyak na matutuwa si Dolor kapag nalaman niyang nagbago na kayo.
Wow! Ang aga-aga pa lang pero may natanggap ka na namang bulaklak dito sa faculty room. Mula sa masugid mong manliligaw.
Oo nga eh.
Love na love ka talaga ni Teacher Rowell. Eh, ba't hindi mo pasagutin?
Nora, hindi pa ako handa. Masyado pang magulo yung buhay ko. Hindi pa kami nagkakaayos ng pamilya ko.
Mahal mo na ba si Teacher Rowell?
Oo. Mabait siya. At responsable, kaya madali ring nahulog yung loob ko sa kanya.
Eh, yun naman pala eh. Huwag mo na siyang pahirapan. Sagutin mo siya para naman may mag-alaga na sa'yo.
Hindi pa ngayon ang panahon para sagutin ko siya, Nora. Aayusin ko muna yung problema namin ng pamilya ko.
Eh, bakit? May pag-asa pa bang maayos ang problema niyo ng pamilya mo?
Hindi ako nawawalan ng pag-asa. At pananalig sa Panginoon na maayos din ang pamilya namin.
Sana nga maayos nyo na problema nyo. Sana matauhan na yung tatay at kuya mo.
Salamat, Nora, ha? Salamat sa lahat ng tulong mo sa akin. Salamat sa pagpapatuloy mo sa akin sa bahay niyo.
Naku, wala yun. Ano ka ba naman, Dolor? Bakit ang aga mong nagdadrama? Tara na nga, labas na tayo at baka mag-iyakan pa tayo dito sa loob ng faculty room.
Oo nga, tara na, magsisimula na yung klase natin.
Oh, pagpasensyahan niyo na tong ulam natin ngayong tanghalian, ha? Pinakulo ang talbos ng kamote lang yan. At isausaw niyo na rin sa bagoong.
Ano ka ba naman, Simhang? Ayos lang yan. Oh, kain na tayo.
Di bali, Nay. Sa susunod ay makakapag-ulam na rin tayo ng masarap. At may papakabit na rin natin tong kuryente natin.
Bakit, anak? Babalik na si Dolor dito sa bahay?
Hindi po, Nay. May good news po ako sa inyo.
Ano yun?
Natanggap na po ako sa trabaho, Nay.
Talaga, anak?
Anong trabaho yun, anak?
Pahinanti po ako sa isang delivery truck
ba?
Na nagbabiyahe ng mga gulay paluwas ng Maynila. At mabait din po ang magiging amo ko. At maayos naman sila magpasahod, Tay.
Ay, masaya ako, anak. At may trabaho ka na. Eh, kailan ka naman magsisimula?
Bukas na po. Mag-i-stay in po ako sa trabaho ko, Nay. Siguro, lingguhan na lang po ang uwi ko dito sa bahay.
Ay, mag-iingat ka dun, anak, ha?
Opo. Huwag po kayong mag-alala. Pag nakasahod na po ako, magkakatulong na po ako sa inyo.
Salamat, anak.
Ay, si Mang, may good news din ako sa iyo.
Ano naman yun?
Nakausap ko ang kumpare ko na nakatira sa kabilang bayan. Sabi niya, gagawin daw niya akong katiwala sa taniman at lupa niya na nandito sa bayan natin. Eh, napapagod na daw kasi siya sa araw-araw na pagbiyahe pauwi sa bahay niya sa kabilang bayan. Libre daw tayo sa bigas at pasasahuran pa niya ako.
Magandang balita nga yan. Tiyak na matutuwa si Dolor kapag nalaman niya na may mga trabaho na kayo.
Sinabi mo pa. Sana nga ay bumalik na dito sa bahay ang anak natin. Gusto ko na rin humingi ng tawad sa kanya.
Kinakabahan ako. Nandito na ako sa tapat ng pinto ng bahay namin. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon nila nanay at tatay pag nakita ako. Pati na si Kuya Elmer. Galit kaya sila sa akin? Natatakot akong kumatok sa pinto. Bahala na nga.
Dolor?
Inay?
Anak! Nay! Mabukit bumalik ka na dito sa bahay natin. Miss na miss ka na namin, anak. Miss na miss ko na rin po kayo, Nay. Halika, pasok ka sa loob. Nasa sala ang tatay at kuya mo.
Inay, kinakabahan po ako. Baka galit po sa akin si ite at si kuya.
Hindi sila galit sa'yo, anak. Miss na miss ka na nga nila eh. Halika na, Pumasok na tayo sa loob ng bahay. Antonio! Elmer! Bumalik na si Dolor!
Dolor!
Si Dolor!
Talaga, Nay!
Anak!
Nay!
Dolor!
Salamat kuya. Na bumalik ka na dito sa bahay.
Oo nga. Miss na miss ka na namin, Dolor.
Miss na miss ka na rin po kayo, Nay. Kuya! Patawarin niyo po ako sa pag-alis ko dito sa bahay natin.
Dolor!
Anak! Kami ang patawarin mo. Napakalaki ng kasalanan namin ng kuya mo sa'yo.
Tay.
Oo nga, Dolor. Patawarin mo ako dahil naging walang kwenta akong kapatid sa'yo.
Alam mo ba, anak? Nung umalis ka, napag-isip-isip namin ang aming mga pagkakamali.
Tay.
Masyado akong naging walang kwentang padre de pamilya dahil naging pabigat ako sa'yo. Ipinapasan ko sa'yo yung responsibilidad na dapat ay sana sa akin. Nabulagan din ako at hindi ko man lang napahalagahan yung mga paghihirap at sakripisyo mo para sa amin.
Tay.
Pero nagbago na kami ng kuya mo ngayon, anak. May mga trabaho na nga kami. Kaya sana bumalik ka na dito sa bahay natin, ha?
Oo nga, Dolor. May trabaho na kami ni Tatay. Hindi ka na mahihirapan dahil magtutulong-tulong na tayo.
Opo. Babalik na po ako dito sa bahay natin. Gustong-gusto ko na po kayong makasama ulit. Matayakot po na ulit tayo.
May isa pa akong good news, Nay. Nagkabati na po kami ni Alma. At nanganak na po siya kahapon. Pinapapunta po ako ng mga magulang niya sa bahay nila.
May pabaki na pala ako, kuya.
Oo.
Kaya po na tayo, Antonio.
Ay, oo nga. Eh, ano pang hinihintay natin? Pumunta na tayo sa bahay na magiging biyanan mo, Elmer. At nang makita na namin ang aming apo.
Salamat naman at pumayag kang sumama sa aking mamasyal dito sa park, Dolor.
Pumayag ako kasi gusto rin kitang makasama.
Talaga? Gusto mo rin ako makasama?
Oo.
Ibig sabihin, unti-unti mo na akong natututunang mahalin?
Mahal na kita, Ruel.
Ano? Nagkamali lang ba ako ng pandinig? Pwedeng pakiulit ng sinabi mo, Dolor?
Sabi ko, mahal na kita at sinasagot na kita.
Talaga? Yes! Salamat, Dolor. Sa wakas, girlfriend na rin kita.
Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang puso ko, Ruel. Ingatan mo sana at huwag mong sasaktan.
Hindi ko maipapangakong hindi ka masasaktan sa piling ko dahil hindi naman yun maiiwasan. Pero may papangako ko sa'yo, mamahalin kita ng buong puso at aalagaan habang ako ay nabubuhay.
Salamat, Ruel. Mamahalin din kita ng buong puso ko. Habang nabubuhay ako, alam kong habang nabubuhay ang tao, hindi may iwasan ang mga problema. Pero masaya ko ngayon dahil naayos na yung problema ko sa pamilya ko. At magsisimula na rin ang panibago kong buhay kasama ka.
masasabi kong nakamit ko na ang tagumpay ko sa laban ng buhay.
Iwasang magkaroon ng problema sa pagitan ng bawat miyembro ng pamilya. At ito ay dahil sa iba't ibang mga dahilan. Ang mahalaga ay huwag mawala ang pagpapatawad at pagmamahal sa ating mga puso. Katulad ng nangyari sa sambahayan ni Dolor, nang ibabaw ang pagmamahal, kaya't madaling nakapagpatawad sa mga kasalanan at pagkukulang ng bawat isa. Isa na naman pong istorya ng buhay ang kinapulutan natin ng aral sa linggong ito. Samahan niyo po kami muli sa susunod na linggo sa isa na namang istorya ng laban ng buhay dito sa Dulang. Tagumpay sa laban ng buhay.
Mga tanong ay sadyang dumarami at ang sagot ay paunti ng paunti.
Ang Dulang inyong napakinggan ay binigyang buhay nina Shane Daganyo, Risa Calyao, Emmanuel Maliari, Raymond Tomas, Sara Katindi, at Alvin Dantes. Ang ating drama technician, MJ Arsadon. Naglapat ng tunog, Aileen Machas. Naglapat ng musika, Harry De Leon. Production assistant, Isa Fuentes at Camila Gabarda. Drama Supervisor Samuel Santos. Sa panulat ni Marisa Luha. Sa direksyon ni Denmark Corneja. Ang Dulang inyong napakinggan ay inihandog sa inyo ng Drama Production Center ng End Time Mission Broadcasting Service sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Ako naman po ang inyong lingkod, Rizelle Poyawan. Yeah.